Кепклер, Адаатлык радиосы. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 20 ноябрь, Кептенин 3-чү күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү жазгыда тыңдамага чакырабыз. Бүгүнкү программабызда Ашкабаттагы кадр чалышмасынан соң Балканны яагын ялын сөгдөсү орнолду. Өзбекстанын маданият күндөрүнүн фонунда өзбек аадлыктары өз хак укукторун тоорая. Суусуз деңиз, түркмен башынын кашын дин жалыштоолугунун суу чекилер ве бейлектердир. Олору соң кабарлар деңлер. Олор менен тилимен жогшун аны курбан тансетиярмы. Кайырмынын, ягъни 20лер топорунун лидерлери 18 ноябрда Бразилияда кечирилген саммитте билдирилген баянат чап этип, Гаада ва Ливанны атышыгы хемме тараптарын бекитмеге чакырдылар. Дүйнөнүн эң улуу иктисадиятларынын лидерлери Аббасанын Гаада замунларын эхлисинин бошодурмогунун дерегине атышыгы хемишелик бекитмек барадагы теклибинин жерине жеткирилмегине. Шейлиде Ливанны атышыгы бекитип, Клинияның ике тарапына раятларын өйлеріні сағыман долынмағына мүмкіншілік берілмегіне чағырдылар. Бірлесен ұстатлар 18 ноябрда Түркия, Хамадың, Аббаса ве Европа білелесігі тарапынан террор ғұрамасы еліп кәсетленін топырын елбасы ғдаларыны қауыл етмәділік барады дұйдырыс веріп, Вашингтонның террор ғұрамасының елбасыларының рахат ясамарлығына ұнанмаяныңын айтты. Хамад лидерлерінің кәверінің Катардан Түркия көчін нұварыда қаварлар барады сорылынны Аббасаның дөулет департаментінің Меттуот өкейлі Мәсіу Миллер бу хабарлары тасдиқламады. Йөне олары инкар эдип кем билмежектигин айтты. Ул Вашингтонның Түркия Хамад белән хемишеки яли адаты иш жагдайына болынып билмежектигин мәлим эденнигин айтты. Миллер Хамад лидерлеринин кәверинин Аббаса айыпламасы астындадыгын ва олорун Вашингтонны тавшырылмалыгын кем сөзүнө кошту. Орсиятын өтөн агышам Украинанын Сумы сөтүнүн Хеликов шаарына уран тәада дарбасына 6 адам шол саанына бир сага өлүп 12 адам яраланды. Бу хүжүмдө шаардагы умумий ясайыш сайы насаны алынды деп Севтин Харват администрациясы 19 ноябрда ирден хабар берди. Хакимиятлар халас этиш ишлеринин дөвам эттирилгенин ва харабалыгын ашагына барган адамдарын хем болуп билжектигин айттылар. 18 ноябрда Рус серхединен 40 километр улуктукта жерлешкен Сумы шаарына урулган зарба бир ясайыш бинасыны уйран эдип 11 адамын Султанның ике сағаның өліміні 89 адамың яраланмағына себеп болды деп Украин хакимиетлер айтты. Швеция 18 ноябрда ясайжылары мүмкін олан орыша нәдіп таярланмалығыны мақтлахат берген китапчаларын миллионлар чосыны ивермәгі башлады. Финландия кризисияда конфликт дүйдачқан халатынна раятларын таяр болмағыны үпчін өтінәу өніктірлен тәді веб сахайып ашты. Демірғалықта консулар Орсет 2022 жылы Украина каршы кийинкерімли урша башлаганынан соң НАТО кошулмак карарына келип, онлор чыйыл ээрен харбый кошулушмалык көрөлгөлөрүнөн эл чекти. Коопсуздук жагдайы чыңлакай ве биздин хеммебиздин түрлү кризистлере ве ахыр нетижеде урушлара каршы дурнуккулугубузду күчлөндүрмөгүбүз зарур деп Швециянын раят адаттын насары жагдайлар курулунун мүдири Микаэль Фрисел айтты. Bu agentlik ilatı Şüvet, İngiliz, Arap, Pars, Ukrayin, Palyak, Somali ve Fin illerine çap edilen kitapçaları veriyor. Türkmenistan'ın devlet eğitimindeki gaz önlürcüsü metanın bölünüp çıkışını keski etleme için bir işe hünermenler çekmeyi meyilleştiriyor deyip Bloomberg kavar veriyor. Bu çare Nesir'in belirlemeğine göre yurdun Ulumetşör'deki yıladışkanı dınırlarını çeklenirme uğruna ediyen takallalarına mühüm ilerleme olur. Bu meseleden havardan adamların aitmaklarına göre Türkmenistan yakın aylarda belki de yanvar ayında metanı gödökçülük etmek koyunca tender ilan etmenin üstünü işleyer. Aktyar ayında Türkmenistan'ın Nevit ve Gaz konferansiyasına hödürlenen meylnamaların taslamaları gözden geçirildi ve tender cikmeciikliklerinin üstünlüğü işlenilenliği için çeşmeler öz adlarının aydınmalılığını hayiş ettiler. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlardın.